Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na 8. poglavlje. Nastavak ima za temu Novi savez bolji od starog. U 6. retku čitamo: ovako mu pak dopalo uzvišenije bogosluženje, koliko je posrednik boljega saveza, koji je uzakonjen na boljim obećanjima. Stekao je uzvišenije, odličnije bogosluženje. Šator sastanka ovdje na zemlji bio je samo sjena onog istinskog šatora koji se nalazi ondje u nebu. Krist živi tamo i može nas održati spašenima. Netko mi je postavio pitanje: mislite li da možete izgubiti svoje spasenje? Priznaću vam jednu stvar. Ja bih izgubio svoje spasenje prije zalaska sunca, kada se Krist ne bi nalazio ondje. On ima problema sa mnom, a možda ima problema i sa vama. Međutim, hvala Bogu, on je ondje. Kako li nam je samo potreban? On je posrednik boljega saveza. Imamo danas ono što je poznato pod nazivom Novi savez. Mi to nazivamo Novim zavjetom. Novi zavjet je u stvari novi savez kojeg je Bog sklopio i stoji u kontrastu prema starom savezu, starom zavjetu. Bog je Mojsiju dao zakon, a zatim mu je dao upute za gradnju šatora sastanka sa svim službama. To je bilo mjesto na kojem se obračunavalo s grijehom. Nitko se nikada nije spasio držanjem zakona. Nitko nikada nije došao Bogu i rekao: držao sam sve tvoje zapovjedi, zato me primi. Umjesto toga stalno su prinosili žrtve jer su prestupili Božji zakon. Zakon im je otkrivao da su postali lišeni Božje slave. Sustav žrtvi bio je sjena stvarnosti. Iako je šator sastanka kojeg im je Bog dao bio stvarni šator, on nije bio sjena istinskog šatora sastanka u kojem Krist danas služi. Drugim riječima, do sada smo vidjeli da imamo boljeg svećenika, imamo bolju žrtvu, imamo bolji šator. Sve to svodi se na jedno mjesto, na mjedenom žrtveniku, jer je Krist sve troje. On je bolji svećenik koji ondje služi, on je bolja žrtva, primio je samoga sebe i služio i služi u boljem šatoru, jer je prinio vlastitu krv za vaše i moje grijehe. Htio bih vam sada skrenuti pozornost na moju knjigu Šator sastanka, Božji portret Krista. U njoj ulazim u više detalja i u njoj zauzimam stav da je Krist prinio doslovno svoju krv u nebu, kaže dr. McGee. Mišljenja sam da se upravo nalazio na putu da to učini kada se ukazao Mariji. Kazao joj Isus: nemoj me doticati, jer još nisam uzašao ocu svojemu, nego idi k mojoj braći i reci im: ulazim ocu svojemu i ocu vašemu, Bogu svojemu i Bogu vašemu. Evanđelje po Ivanu 20. poglavlje 17. redak. Mislim da je u tom trenutku on bio naš veliki svećenik na putu da doslovno svoju krv prinese u nebo. Vjerujem da će se ona nalaziti ondje kroz cijelu vječnost, kako bi nas podsjećala na cijenu koju je on platio za naše otkupljenje. Kada je moja knjiga bila tiskana po prvi put u jednom kršćanskom časopisu, izašao je njen pregled. Kritičar ju je preporučio, ali je napomenuo da se držim ovog doslovnog tumačenja. Kritičar je to nazvao okrutnim konceptom. Ja ne mislim da je Kristova krv okrutna, niti kada je bila prolivena na zemlji, niti kada je bila prinesena u nebu. Šimun Petar, koji nije bio osoba koju bismo nazvali kulturnim čovjekom, nazvao ju je dragocjenom krvi. Društvena matrona pristupila je jednom propovjedniku prije mnogo godina. Gledajući ga kroz svoj lornjet, lornjecu, ukoliko ne znate, naočale na kraju držala, rekla je: nadam se da nećete biti poput našeg posljednjeg propovjednika, on je bio dosta staromodan i veliki je naglasak stavljao na krv. Krv vrijeđa moju estetsku narav. Ne mislite da je to okrutno? Njegov odgovor bio je, madam, ja ne vidim ništa okrutno u Kristovoj krvi, osim svog i vašeg grijeha. Ja se slažem s tim propovjednikom od sveg srca. Kažem vam vrlo precizno i vrlo dogmatično kako vjerujem da je njegova krv još uvijek u nebu i bit će ondje kroz beskrajne vjekove kako bi nas podsjećala na strašnu cijenu koju je Krist platio da nas otkupi. Koji je ozakonjen na boljim obećanjima. U starom zavjetu Bog je dao Mojsijev zakon, a kada ga je izraelski narod prekršio, prinosili su žrtve. Prije nego je Bog dao Mojsijev zakon i upute kako mu pristupiti putem obreda u šatoru sastanka, dolazili su Bogu u vjeri, baš kao što je to učinio i Abraham. Kada se vraćamo unatrag iz Abrahamova vremena, vidimo da se Noa nalazio na potpuno drugom temelju. Mislim da ne možete čitati Bibliju s određenom dozom inteligencije, a da ne zapazite kako je Bog postupao s ljudima drugačije u različitim vremenskim razdobljima. Ako to ne želite nazivati dispenzacijama, spasenskim razdobljima, onda zato upotrijebite svoju riječ. Međutim, ako prihvaćate nepogrešivost Svetog pisma i vjerujete da je ono Božja riječ, onda se suočavate sa dispenzacionalističkim sustavom, ako to isto Sveto pismo čitate na ispravan način. Pisac ove poslanice kaže da sada imamo bolji savez i da se on temelji na boljim obećanjima. Iako smo vi i ja kao kršćani bili učinjeni dijelom toga, Bog još uvijek nije završio sa izraelskim narodom, kao narodom i ova Božja obećanja ispunit će se i za njih u budućem tisućgodišnjem kraljevstvu. Kada čitate starozavjetne proroke, jednostavno ne možete propustiti činjenicu da će Bog Izraelove sinove vratiti natrag u obećanu zemlju. Koliko uspijevam vidjeti, današnji povratak Židova u Izrael nije ispunjenje proročanstva. Naprimjer, zapazite ovo proročanstvo u knjizi proroka Jeremije. Ovako govori Jahve, evo iznijeću udes šatora Jakovljevih, smilovat ću se na stanove njegove, na razvalinama njegovim bit će opet grad sazidan i dvor će stajati na starome mjestu. Zatim u Jeremiji 31.8 čitamo, evo ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje, s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje, vraća se velika zajednica. U ovom stihu spominju se sjeverna zemlja, a to je Rusija. Židovima je danas vrlo teško napustiti Rusiju, međutim, kada se Bog uplete, neće imati nikakvih problema u izlaženju iste zemlje i odlaženju u Palestinu. Nastavljajući u knjizi proroka Jeremije rečeno nam je, čujte o narodi riječ Jahvinu i objavite je širom dalekih otoka. Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire i čuva ga kao pastir stado svoje. Jer Jahve otkupi Jakova, izbavi ga iz ruku jačeg od njega. Židovi se danas ne nalaze u Izraelu pod Božjim otkupljenjem, daleko su od njega. Međutim, kada taj dan dođe, doći će do ispunjenja onoga o čemu pisac poslanice Hebrejima govori, kada kaže da će postojati bolja obećanja po boljem savezu kojeg će Bog sklopiti s ovim narodom. Evo, dolaze dani, riječe Jahvina, kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kada ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Egipatske. Savez što ga oni razvrgoše, prenda sam ja gospodar njihov, riječ je Jahvina. Nego ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelom. Poslije onih dana, riječ je Jahvina, zakon ću svoj staviti u nutrinu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Drugim riječima, Bog je rekao, dao sam im to ranije i napisao na tvrdom i hladnom kamenu, a oni to nisu mogli držati. Ali sada ću to ispisati na mesnatim pločama srca. On to još nije učinio. Dok ovo sastavljam i pišem, nedavno sam se vratio iz Izraela i uopće nisam vidio nikakvo obraćenje Bogu. Jedan od vodiča kojeg sam imao privilegiju susresti bio je vrlo privlačan i simpatičan momak. Nakon što sam mu svjedočio, rekao sam mu, trebao bi mi pričati o Isusu. Ti si Židov i živiš u ovoj zemlji gdje je on živio. Umro je za grijehe svijeta. Ja sam jadni poganin koji je došao izdaleka. Ti bi mi trebao pričati o njemu, a evo me gdje ja pričam tebi. Samo se nasmijao. Moram vam reći, dragi moji prijatelji, prema ovom obećanju, Židovi se još uvijek ne vraćaju u svoju zemlju. Međutim, jednog dana, Jeremijino proročanstvo će se ispuniti. Poslušajte ga i neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći, spoznajte Jahvu. Nego će me svi poznavati, danas ga ne poznaju, i malo i veliko, riječe Jahvina, jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati. To je ono o čemu pisac poslanice Hebrejima govori. Novi savez utemeljen je na boljim obećanjima, Krist je posrednik boljeg saveza jer se temelji na boljim obećanjima. Osmi redak dalje kaže, da je zbilja onaj prvi bio besprekoran, ne bi se drugome tražilo mjesto. Jer da je onaj prvi savez bio besprekoran, prvi savez nije bio prikladan, što je stvorilo potrebu za boljim savezom. Netko će reći, to znači da je stari savez bio pogrešan. E, to nije slučaj. Poslušajte što je zapisano u sljedećem stihu. Doista, kudeći ih veli, evo dolaze dani, govori Gospodin, kada ću s domom Izraelovim i s domom Judinim dovršiti novi savez. Doista, kudeći ih, ne kaže se kudeći ga, problem nikada nije bio u Božjem savezu. Nema ničeg lošeg u Božjem zakonu, ali ima mnogo toga lošeg u vama i meni. Vi i ja nismo sposobni držati zakon, nismo sposobni udovoljiti njegovim zahtjevima. Evo dolaze dani, govori Gospodin, kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim dovršiti novi savez. Upravo smo čitali o tome u knjizi proroka Jeremije, a možete o tome čitati i u knjigama ostalih proroka. Ne savez kakav učinih s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, jer oni ne ustrajaše u mom savezu, pa i ja zanemarih njih, govori Gospodin. Ljudi su prekršili prvi savez. On ih nije osposobljavao, davao im snagu da i učine ono što je od njih zahtijevao. Nego, ovo je savez kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana, govori Gospodin. Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Novi savez bit će ispisan na njihovim srcima. Ne na kamenim pločama, tako da ćemo moći biti poslušni. I dalje kaže, i neće više nitko učiti sugrađanina i nitko brata svoga govoreći, spoznaj Gospodina, da svi će me poznavati malo i veliko. Jer ću se smilovati bezakonjima njihovim, i grijeha se njihova neću više spominjati. Doći će do potpunog oproštenja grijeha. Nastaće potpuno otpuštanje. I dalje veli, kad veli novi, ostari onaj prvi, što pak stari i dotrajava, blizu je nestanku. Dakle, dragi moji prijatelji, mi se ne nalazimo pod Mojsijevim sustavom. Bog nam poručuje da je to stari model, a on je u svijet uveo novi model. Taj novi savez sklopio je kroz Gospodina Isusa Krista, koji je naš spasitelj. Dopustite mi da ponovim. Bog je to učinio ne zbog toga što nešto nije bilo u redu sa starim savezom, već zbog toga što nešto nije u redu sa nama. Meni je uistinu žao ljudi koji se danas okreću onom starom savezu. Oni se trude držati subotu i trude se držati Mojsijev zakon. O, dragi moji prijatelji, kada bi ga istinski proučavali i kada bi bili iskreni, tada znaju da ne drže Mojsijev zakon. Malo su prekratki. Svi mi moramo doći Bogu po milosrđe i u njegovom novom savezu prihvatiti spasitelja i spasenje. Zakon je bio potpuno nesposoban proizvesti bilo što dobro u čovjeku. Pavao je mogao reći, jer znam da u meni, to jest u mojem tijelu, ništa dobro ne prebiva. I dragi moji prijatelji, to je Sveto pismo i ono je točno. Čovjek je potpuno izopačen. To ne vrijedi samo za čovjeka preko ulice ili dvije ulice dalje, kao niti za nekoga tko živi u krajnjem grijehu, već se pod time misli na vas i na mene. Sveti Duh sada je sposoban učiniti nemoguće. Sveti Duh može proizvesti život u slabom i grešnom tijelu. Dopustite mi da vam ilustriram ovu istinu uz korištenje svima poznate slike. Pretpostavimo da kućanica stavi pečenku u pečnicu odmah nakon doručka jer je želi poslužiti za podnevni obrok. Vrijeme prolazi i najednom se oglasi telefon. S druge strane je gospođa Kovač koja započinje razgovor riječima. Jesi li čula? Kućanica nije čula, ali bi željela saznati sve detalje. Zato donosi stolicu. Netko je definirao ženu kao osobu koja donosi stolicu kada se javlja na telefon. Gospođa Kovač ima mnogo toga za reći i tako prođe oko sat vremena. Na koncu naša kućanica kaže, o, gospođo Kovač, morate me ispričati jer osjećam miris pečenja. Pregorjelo je. Spušta slušalicu, trči do kuhinje i otvara pečnicu. Zatim uzima viljušku i ubada je u pečenku kako bi je podigla, ali ona ne drži. Ne može je podići. Pokušava ponovno bliže kosti, ali još uvijek ne drži. Tada uzima špatulu. Vidite ono što viljuška nije mogla učiniti, zato što je bila slaba zbog tijela, špatula je mogla učiniti. Sa viljuškom je i dalje sve u redu. Bila je to dobra viljuška, ali nije mogla držati tijelo, jer nešto nije valjalo sa tijelom. Bilo je previše kuhano. Špatula čini ono što viljuška nije mogla. Zakon je poput viljuške u tome što je bio slab zbog tijela. Jednostavno nas ne može podići. Ne može nas podići, međutim uvodi se novo načelo. Sveti Duh, ono što zakon nije mogao učiniti. Zakon je sposoban, stoga vi i ja trebamo se spasiti i živjeti kršćanskim životom po ovom novom načelu. Imamo novi savez koji se temelji na boljim obećanjima. Bog nam je dao Svetog Duha, a Krist, naš posrednik, nalazi se u nebu kako bi posredovao za nas. Ovo je uistinu predivan odjeljak u Svetom pismu. Ako se želite maknuti od prehrane samo na mlijeku, iako je mlijeko dobro za vas i u riječi se nalazi mlijeko, naučite jesti s mlijekom i meso. Meso je stavljanje naglaska na živog Krista, njegovo uzašašće i njegovo posredovanje za vas i mene u nebu. Dragi moji prijatelji, kada se uhvatimo živog Krista, onda idemo u visine. Ne možemo ići nimalo više od toga u ovom vremenu u kojem živimo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.